Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas ćemo razgovarati o klimatskim promenama. Ovi topli februarski dani podsjećaju nas da je reč o temi koja je veoma aktuelna, a dodatni povod je i to što je naša zemlja upravo otpočela prilagođavanje evropskom sistemu kontrole emitovanja gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. Svi veliki CO2 emiteri u Srbiji bit će popisani i obučeni da na godišnjem nivou izveštavaju o svojim emisijama, što će im omogućiti da procene koliko će morati da plaćaju u okviru evropskog sistema kvota i trgovine emisionim jedinicama. Drugim rečima, industrija i energetika narednih nekoliko godina iskoristit će da procene da li im se isplati da plaćaju za to što emituju ove gasove ili im je bolje da podignu svoju efikasnost i plaćaju manje. Osim razgovora o tome kako se naša zemlja uključuje u napore Evropske unije za zaustavljanje štetnih efekata klimatskih promjena, pokušat ćemo da odgovorimo i na pitanje koliko je opasnost od većih klimatskih promjena na našim prostorima realna i velika, kao i na koji način se možemo spremiti za promjene klime, koje će se svakako dogoditi pre nego što sve veće smanjenje emisija štetnih gasova konačno dovede do ponovnog uravnoteženja klime. Naši gosti su Dragan Radulović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje je nedavno predstavilo i nacrt zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i ekspert za klimatske promene Vladimir Đurđević, docent na Fizičkom fakultetu. Razgovor čiji prvi deo sada slušamo, snimili smo protekle nedelje. Našim gostima želimo dobar dan.
Dobar dan,
hvala na pozivu.
Dobar dan.
Za početak možda da objasnimo, kada već govorimo danas o raznim štetnim gasovima, to je jedna fraza koja je malo stara, danas se više ne koristi jer mnogo toga podrazumeva, da pokušamo da razgraničimo šta sve podrazumeva, budući da ćemo danas najviše govoriti o gasovima koji proizvode efekat staklene bašte. Međutim, spominjat ćemo usput i neke druge, između ostalog zato što zagađenje, jedna vrsta zagađenja, nikada ne dolazi sama. Često govorimo o klimatskim promjenama, a zaboravljamo šta konkretno uzrokuje klimatske promjene, koji gasovi su konkretno opasni po zemlju u smislu da dovode do klimatskih promjena i koja jedinjenja ti gasovi čine.
Klimatske promjene u kojima mi danas živimo i koje su osmatrane uzrokovani su povećanjem koncentracije takozvanih gasova staklene bašte. To su gasovi koji imaju osobinu da dobro apsorbuju takozvano dugotalasno zračenje podloge. Naša atmosfera se ne zagreva direktno zračenjem sa sunca, već se zagreva tako što sunčevo zračenje prvo zagreje podlogu, a zatim podloga zrači u tom dugotalasnom spektru koji je dobro apsorbovan od određenih gasa u atmosferi. Gas koji je najveći apsorber tog dugotalasnog zračenja jeste vodena para, odnosno voda u gasovitom stanju, a zatim dolaze gasovi koji su produkt ljudskih aktivnosti, odnosno povećanje njihove koncentracije je produkt ljudskih aktivnosti kao što je ugljen dioksid. Tako da poslednjih 150 godina koncentracija ugljen dioksida je povećana za 40%. Pre 150 godina koncentracija je bila 270 delova po milionu, a danas je 400 delova po milionu. I razlog povećanja ovih gasova je prvenstveno korišćenje fosilnih goriva kao primarnog izvora energije, a uzrok, to jest posljedica njihovog povećanja jesu klimatske promjene u kojima mi danas živimo, a osnovna stvar kako mi merimo klimatske promjene i kako se klimatske promjene manifestuju jeste povećanje temperature, baš zbog toga što ti gasovi zadržavaju jednu količinu dodatnu toplote u površinskom sloju atmosfere. ugljen dioksid kao najčešće spominjani gas koji nosi taj efekat staklene bašte sam po sebi nije nepoželjan po ljude i po ljudsko zdravlje. Znači to je gas koji se prirodno nalazi u atmosferi i pre povećanja ove njegove koncentracije u prošlosti nema nikakve negativne efekte kao recimo što su razne čestice koje se emituju iz industrijskih postrojenja koje su vrlo loše za ljudsko zdravlje, to su takozvani PM-ovi ili također ne znam, neki sumporni oksidi koji su isto veoma loše po ljudsko zdravlje, koji izazivaju kisele kiše tako dalje. Međutim, sami recimo sumporni oksidi nemaju veze sa efektom staklene bašte, niti oni doprinose efektu staklene bašte. U tom smislu gasovi sa efektom staklene bašte nisu gasovi koji su štetni po ljudsko zdravlje, ali oni taj epitet štetnih nose u smislu toga da izazivaju to što mi zovemo klimatske promjene danas i generalno zbog tog efekta se menjaju razne stvari u celokupnom tom klimatskom sistemu i u tom smislu oni štetni zato što izazivaju razne negativne posljedice u tome kako naš klimatski sistem funkcioniše.
Mnogi osporavaju vrijednost evropskog projekta na ovaj ili na onaj način neka konkretna evropska rješenja. Međutim, ono oko čega zaista je jako teško naći nekoga ko se neće složiti, jeste to insistiranje da se zajedno radi na smanjivanju svih negativnih efekata klimatskih promjena, smanjivanju emisija štetnih gasova. Srbija kao zemlja kandidat za članstvo uključila se i sve više se uključuju te evropske napore. Da li možemo da kažemo ukratko gdje trenutno Evropa stoji, šta traži od budućih članica i o čemu ćemo mi pregovarati u okviru poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine, a uključuje i klimatske promjene?
Dakle, Evropa je izuzetno ambiciozna kada se radi o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i generalno borbe protiv klimatskih promjena. Ona je u takozvanom klimatsko-energetskom paketu koji je definisan do 2020. godine postavila tri cilja. Jedan je smanjenje emisija za 20% do 2020. u odnosu na nivo iz 1990. i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti za 20%. Sa druge strane, Evropa je krenula još dalje u svojim naporima da smanji emisije, pa je definisala okvire do 2030. i 2050. godine, kada je zacrtala da će da smanji svoje emisije za 80%. Znači, ako uzmemo u obzir da su emisije gasova sa efektom staklene bašte najpre proizvod sagorevanja fosilnih goriva, to onda ima izuzetne implikacije po privredu i po industriju u smislu da će sve više da se ide na upotrebu obnovljivih izvora energije, sve više da se ide na povećanje energetske efikasnosti i Evropa je svakako prepoznala rizike koje klimatske promjene sobom nose i u tom pravcu je, da tako kažem, neki pionir ili vodi globalnu akciju za smanjenje emisija. Mi kao kandidat za članstvo se trudimo da se uskladimo sa zakonodavstvom Evropske unije koje je izuzetno kompleksno po ovom pitanju i ono je deo, kao što ste rekli, poglavlja 27 zaštita životne sredine i klimatske promjene, koje je jedno od najvećih poglavlja u okviru pregovora. U toku pregovora Srbija neće imati obaveze kao što to imaju države članice Evropske unije da smanje svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ono što ćemo mi morati da učinimo kao kandidat za članstvo jeste da pripremimo teren i bazu da počnemo da sprovodimo, to je da se uključimo u određene procese u smislu, dakle, smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je pre svega uspostavljanje mehanizama za praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, to jest mehanizama za monitoring i izveštavanje o tim emisijama koji su preduslov dalje za prikupljanje i podataka o klimatskim promjenama i trgovinu emisionim jedinicama, to jest emisijama CO2, što je jedan poseban koncept o kojem možemo da
O kome ćemo svakako razgovarati, ali pre toga Evropa, čini se, bar za sada, nije deo sveta koji je najdirektnije pogođen klimatskim promjenama. Obično govorimo o Meksičkom zalivu, Filipinima, dakle na tim nekim drugim mjestima se dešavaju neke najkritičnije stvari. Koliko je Evropa direktno ugrožena zbog sve većih klimatskih promjena?
Evropa ne spada u delove sveta koji nisu pogođene klimatskim promjenama. Možda to na prvi pogled izgleda tako, međutim razlog zašto izgleda tako, zato što je Evropa tehnološki dosta naprednija od ostatka sveta i infrastrukturno je dosta naprednija. Tako da društva koja su razvijenija su sposobna da se bolje odupru nekim izazovima koji su vezane za promjenu klime. Međutim, neki delovi Evrope su zaista jedni od najkritičnijih.
Interesantno, brane u Londonu su već visoke, recimo, desetak metara. To druga mesta, jednostavno ne mogu da priušte.
Tako je, to stvari. Znači, Evropa je sposobna da finansijski odgovori na te tehnološke izazove koji omogućavaju da društvo sačuvaju od njih negativnih efekata. Međutim, mediteranska oblast i oblast jugoistočne Evrope su jedna od najpogođenijih na svetu. Mediteranska oblast je, recimo, oblast koja već trenutno trpi konstantne deficite padavina, odnosno ide teže ka nekoj aridnijoj klimi, što je, recimo, kuriozitet maltene na globalnom nivou. Drugi region koji je tako pogođen sušama je jugozapadna Amerika, odnosno oblast Kalifornije, Teksasa i u blizini Meksika. Tako da su to neka dva regiona koji su trenutno najpogođenija problemom permanentnog deficita padavina. Taj problem sa deficitom padavina je deo i blisko istočne priče i nečega što se dešava na Bliskom istoku, i u tom smislu u Mediteranu se već naziru neki oblici buduće klime koji mogu da izazovu ozbiljne poremeće u onome kako funkcioniše taj region danas. S druge strane, imali smo nekoliko puta u posljednjih 10-15 godina te izuzetno duge i problematične toplotne talase koji su trajali po nekoliko nedelje i koje su zaista izazvale ogromne promjene i šokove za društvo. To su tri ta toplotna talasa. Jedan je bio 2003. u Parizu, u Francuskoj, kada je stradalo 35.000 ljudi u toku tog toplotnog talasa zbog pritiska na posebno stari i bolesni ljudi. Zatim toplotni talas 2010. iz Moskve. Moskva je isto na neki način deo evropskog kontinenta, kada su bili zabeleženi zapamćeni požari, ogromno zagađenje vazduha, također veliki broj stradalih ljudi u tom periodu, i 2007. godine kada je naš region bio pogođen jednim jakim toplotnim talasom. Te godine u Smederevskoj Palanci izmerena temperatura od 44,9 stepeni u julu mesecu, i ta slika učestalosti intenziteta tih toplotnih talasa postaće sve češće vidljivo u budućnosti. Primjer kako se ljudi prilagođavaju na takve ekstremne situacije koje su povezane sa klimatskim promjenama jeste, na primjer, toplotni talas od prošlog leta, gde je Francuska 7 dana pre najave toplotnog talasa krenula u intenzivnu akciju pripreme i obaveštavanja ljudi, znači da se ne bi baš ponovilo to što se desilo 2003. godine. U tom smislu, Evropa jeste region u kojoj su klimatske promjene vrlo vidljive u posljednjih godina. Temperatura srednja u Evropi raste brže nego što je to globalni prosek, međutim, kažem, opet društva koje su tehnološki i infrastrukturno naprednije i razvijenije su sposobna da bolje odgovaraju na takve izazove, i u tom smislu Evropa nije region u kojoj se vide te najdrastičnije slike klimatskih promjena, kao što se vide, recimo, u nekim zemljama koje su bliže tropskom pojasu, koje su vezane, recimo, za taj zemlje na granici između Pacifika i Indijskog okeana i slične regioni u svetu.
Koliko generalno naučna javnost smatra da je ceo taj sistem koji je Evropa razvila i ono čemu teži zaista efektivan odgovor na klimatske promjene, ili je to možda jedino što možemo da radimo i da se nadamo najboljem?
Pa sistem koji Evropa razvija da bi ograničila svoje emisije, da bi ih nekako preusmerila u tom pravcu permanentnog smanjenja do trenutka kada će te emisije postati nula, uvek je dobro podsjetiti se činjenice da dogovor u Parizu je rezultovao time da u jednom trenutku globalna emisija gasova staklene bašte treba da bude nula. Pravac u kome se kreće Evropa je trenutno jedini na svetu koji funkcioniše na tako velikim razmerama. Postoje neki drugi primjeri kako je to moguće raditi, u stvari jedan drugi primjer za koje se zalažu neke države i koji se primenjuju, ali vrlo regionalno, to je uvođenje takozvanog poreza na ugljenik ili ugljendioksid, koji se naplaćuje direktno od proizvođača fosilnih goriva. To je koncept koji je bio ravnopravan pre 15-20 godina kada je prvi put počelo se pričati o smanjenju emisija, međutim vremenom je ovaj sistem trgovine emisijama preovladao u Evropi. Evropa je jedini primjer da zaista takav način omogućava da se emisije postepeno smanjuju i predstavlja u ovom trenutku svetao primjer, da kažem, globalne borbe protiv klimatskih promjena, u smislu da to zaista nigde na svetu nije implementiran takav sistem koji omogućava da se emisije postepeno smanjuju i pri tome daje rezultate. Odnosno, mi već danas možemo da pričamo o tome da Evropa polako, ali permanentno smanjuje svoje emisije iz godinu u godinu, tako da u tom smislu je stvarno, kako kažem, putoga svim ostalim zemljama u kom pravcu treba ići.
Sada dolazimo do ključnog termina koji ćemo prvo da objasnimo, onda da malo prodiskutujemo koliko je taj ceo koncept moguće primeniti i u kojoj meri i koliko brzo. U Srbiji, dakle, trgovina emisionim jedinicama, evropski koncept koji, evo, kao što je Vladimir rekao, je dokazan. Kako možemo, Dragana, najplastičnije da objasnimo šta znači ta trgovina?
Dakle, sistem trgovine emisijama, to jest emisionim jedinicama, je prvi i najveći takav sistem sistem u svetu. On je ključni instrument Evropske unije za smanjenje emisija iz sektora industrije i energetike. Dakle, on je prvenstveno fokusiran na industrijska i energetska postrojenja. U drugim sektorima, kao što su saobraćaj, zgradarstvo, sektor upravljanja otpadom i tako dalje, Evropska unija ima druge modele smanjenja emisija. Međutim, ono što je karakteristično za sistem trgovine jeste da operateri postrojenja, dakle fabrike, industrije i tako dalje, koje emituju u procesu proizvodnje ili putem sagorevanja goriva ugljen dioksid i azot suboksid, to su dva gasa koja su pokrivena sistemom trgovine, imaju obavezu da prate svoje emisije, dakle da vrše takozvani monitoring, da izveštavaju o svojim emisijama nadležno telo države članice na čijoj teritoriji se nalaze i da izveštaj koji dostavljaju, koji govori dakle o njihovim emisijama i koji je urađen na osnovu monitoringa koji su obavili, bude proveren, to jest potvrđen od strane takozvanog nezavisnog verifikatora. To je osnova sistema trgovine emisijama koji je, dakle, podrazumeva monitoring, izveštavanje i verifikaciju. To je onaj deo koji će Srbija da uspostavi do pristupanja Evropskoj uniji, ali o tome nešto malo više kasnije. Drugi deo sistema trgovine podrazumeva upravo ta trgovina. Dakle, svaka tona CO2 koju emituje operater je ekvivalentna jednoj takozvanoj emisionoj jedinici. Emisiona jedinica je vrsta, da tako kažem, nematerijalnog dobra, kojim se, dakle, trguje na tom tržištu kao svakim drugim dobrom. Vi kao operater imate, znači, obavezu da na kraju godine, kada predate izveštaj, predate i odgovarajući broj tih emisionih jedinica. Znači, ako emitujete milion tona CO2, vi morate da predate milion emisionih jedinica. Svaka od njih ima svoju cenu. Dakle, cena se formira na tržištu i reći ću da ja mislim da je trenutno cena emisione jedinice 7 evra po toni. Dakle, vi u suštini morate da obezbedite po jednu emisionu jedinicu za svaku tonu. To je dakle...
Dakle, da platite.
Tako je, s tim. U zavisnosti od toga kakav je nivo energetske efikasnosti u vašem postrojenju. Dakle, u zavisnosti od toga koliko tona CO2 emitujete po nekoj jedinici mere, dakle, po toni proizvedenog, po toni cementa, po toni opeke, po kilovat satu i tako dalje, vi možete da dobijete određeni deo tih emisionih jedinica besplatno. To se zove besplatna lokacija. Dakle, vama država, ukoliko ste vi, što ste efikasniji, više imate prava na te emisione jedinice. Kako se uspostavlja sistem na osnovu kog država određuje koje će postrojenje dobiti određeni kontingent besplatno, izuzetno kompleksan. Dakle, radi se istraživanje za 10% najefikasnijih postrojenja u Nemačkoj, to je znači referenca, i na osnovu njih, znači, postoji lista i čitava jedna formula gde se izračunava koji procenat tih emisionih jedinica ćete vi dobiti besplatno. Ostatak morate ili da obezbedite, znači da kupite na tržištu, ili da smanjite svoje emisije, čime ćete, dakle, unapređenjem procesa proizvodnje ili korišćenjem goriva koje...
Samo da kažemo, da kupite na tržištu od onih koji nisu potrošili svoje jedinice.
Ovako, tržište funkcioniše dvojako. Postoji nešto što se zove primarno tržište, koje funkcioniše tako što države članice prodaju emisione jedinice na aukciji. Dakle, države članice dobijaju jedan kontingent emisionih jedinica za sebe i prodaju ga, a to je primarno tržište. Sekundarno tržište je tržište na kojim emisionim jedinicama trguju pravna lica, brokeri i tako dalje. Ta dva mehanizma su poluge na osnovu kojih se formira cena emisione jedinice. Dakle, ponuda kreira potražnju. E sad, svako postrojenje će na početku svoje godine u finansijskom planu za tu godinu otprilike znati gde se nalazi po pitanju emisija, da li treba da kupi jedinice na početku godine, da li će ipak da uloži u nešto, pa će da smanji, pa će da ima... I ako imate višak, vi možete da ga prodate. Svakako da možete. Znači, to je apsolutno tržište kao što je berza, dakle, kao bilo koje drugo tržište, s tim što se ne trguje robom, već se trguje tim takozvanim emisionim jedinicama ili kako su one u evropskom zakonodavstvu nazvane allowance, dakle, to je dozvola da emitujete, dakle, vi kupujete dozvolu.
I verujem da će vremenom ili te dozvole biti sve skuplje ili će se izdavati sve manje njih.
Tako je, upravo tako. U početku su sve emisione jedinice bile besplatne. Dakle, kada je krenuo sistem trgovine 2003. godine, u tom prvom periodu trgovine, sve emisione jedinice su bile besplatne i to je bila neka vrsta vežbe da se postrojenja pripreme. Kasnije su oni započeli tu praksu i očekivanje je da će do 2020. godine rasti njihova cena, da bi od 2020. godine potpuno bila ukinuta ta besplatna lokacija, što znači da će naša postrojenja morati da kupe ceo kontingent emisionih jedinica, neće moći da ih dobijaju besplatno.
Bio je to prvi deo razgovora sa Draganom Radulović iz Odseka za klimatske promene Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Vladimirom Đurđevićem sa Fizičkog fakulteta. U nastavku razgovora čućemo šta su konkretne obaveze Srbije u okviru evropskih napora za smanjenje emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte i kako se Srbija sprema da odgovori na izazove klimatskih promena.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta podrazumeva najviši stepen saradnje sa NATO? Da li predlog zakona o potvrđivanju sporazuma vlade Srbije i alijanse samo učvršćuje već dogovoreno partnerstvo ili je to korak ka približavanju i mogućem ulasku na mala vrata u tu vojnu organizaciju? Gosti: Jovan Milanović, general potpukovnik u penziji, Zoran Ostojić, jedan od osnivača Atlantskog saveta u Srbiji i Ljubodrag Stojadinović, komentator lista Politika. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. Sada ćemo čuti drugi deo razgovora sa Draganom Radulović i Vladimirom Đurđevićem o uspostavljanju kontrole nad emisijama CO2 u našoj zemlji i klimatskim promenama u Srbiji i u Evropi. Stali smo malo pre objašnjavajući kako funkcioniše sistem kvota. Prvi korak u ulasku u Srbiju u taj evropski sistem kvota za zagađenje je popisivanje ko kod nas zagađuje i koliko. To nije baš toliko lako izvesti kao što zvuči. Kako će biti izveden taj zadatak, budući da rokovi nisu posebno dugački, i da li na osnovu nekih drugih ranijih istraživanja možemo da predvidimo da li imate neke naznake šta bi taj popis mogao da pokaže?
Dakle, u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji Republika Srbija imala je izuzetnu pomoć od strane Evropske komisije kada nam je finansiran projekat, twinning projekat sa 1 milion evra. U pitanju je projekat koji je završen prošle godine i njegov cilj bio je uspostavljanje takozvanog sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju koji je neophodan za uspešno funkcionisanje sistema trgovine emisijama Evropske unije, i to je ona baza i osnova koja je preduslov da bi se naši operateri adekvatno pripremili za proces trgovine i za obaveze koje predstoje po ulasku u Evropsku uniju. Važno je naglasiti da Srbija ne može da postane, da tako kažem, partner na tom tržištu, dakle ne može da se uključi pre ulaska u Evropsku uniju.
Ali će biti obavezna u istom momentu kad uđe ili ne? Da li postoji neki grace period?
Tranzicioni period ne postoji. Za ovu direktivu postrojenja će po pristupanju morati automatski, dakle, da se uključi u sistem trgovine, ali velika je sreća što smo mi, dakle, putem ovog projekta, tačnije Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, pripremilo institucionalni zakonodavni okvir za uspostavljanje ovog sistema i pripremilo sve zainteresovane strane i pre svega operatere postrojenja. Dakle, u toku 2 godine koliko je projekat bio, koliko je trajao, organizovano je preko 30 radionica i obuka za operatere. Novi nacrt zakona o sistemu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, u skladu sa odredbama važećih direktiva o sistemu trgovine i pratećih uredbi, tačno definiše koje industrijske grane potpadaju pod sistem, dakle koje industrijske grane će imati obavezu da vrše monitoring, izveštavanje i verifikaciju. To su recimo termoelektrane, toplane, proizvodnja cementa, proizvodnja keramičarskih proizvoda, opeke, papira, kartona, proizvodnja čelika, gvožđa i tako dalje. Dakle, sve industrijske grane koje ili sagorevaju fosilno gorivo za proces proizvodnje, ili ukoliko koriste struju za proces proizvodnje koja je, ali nema emisije.
Ko plaća za struju? Onaj koji je proizvodio ili onaj koji je potrošio, ili i jedan i drugi?
Pa to je ovaj u Evropskoj uniji malo drugačije nego kod nas. Recimo, u našem slučaju će svaka termoelektrana posebno, dakle iako je EPS operator postrojenja, dakle EPS kao glavna firma, posebne termoelektrane u okviru EPS-a će morati na nivou postrojenja da prave svoje monitoring planove. Dakle, recimo Kolubara, TENT A, TENT B, Kostolac, Vreoci. Dakle, svaka od tih će biti posebno postrojenje sa posebnim monitoring planom. Dakle, svako ko sagoreva ugalj, prirodni gaz ili druge energente, dakle, koji vode emisijama CO2, imaće obavezu da vrši monitoring tih emisija. Koja su postrojenja u pitanju, biće tačno propisano zakonom, gde će svaki operater proverom zakona moći da ustanovi na osnovu kriterijuma da li on ili jeste ili nije obavezan da sprovodi odredbe ovog zakona. Izrađena je lista postrojenja, preliminarna lista koja uključuje 137 postrojenja. Ona je dostupna na internet stranici www.ets-srbija.info. Ja pozivam zainteresovanu javnost da svakako pogleda sajt.
A šta predviđate da će istraživanje o tome koliko ko zagađuje pokazati? Da li će pokazati da neki prirodni subjekti jednostavno imaju neodržive nivoe zagađenja, da jednostavno toliko zagađuju da neće moći toliko da kupe jedinice?
Pa vidite, ovaj projekat će zapravo da da vrlo precizne podatke. Dakle, mi trenutno imamo podatke o emisijama po sektorima, po gasovima, oni se pripremaju, to jest proračun tih emisija vrši se kao jedna od obaveza koje Republika Srbija ima prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime, u obliku inventara gasova, i na osnovu toga u Srbiji je najveći zagađivač naravno sektor energetike. Dakle, najveće emisije su upravo iz ovog sektora. Sektor industrije učestvuje sa nekih 10% u ukupnim emisijama, međutim trenutno pored energetike iz industrije najveće emisije imaju cementare. One sagorevaju zaista razne vrste goriva koje dosta emituju, ali uspostavljanje ovog okvira, dakle ovog mehanizma, daće nam precizne podatke o tome koliko koja grana industrije emituje i koliko emituje svaki operator, to je postrojenje ponaosob.
Vladimire, kakav utisak možemo da steknemo? Dakle, da li je naša javnost dovoljno zrela da shvati da je ovo problem kome se treba posvetiti maksimalno aktivno i da je ceo ovaj projekat za početak merenja, a onda i prihvatanje celog evropskog sistema ograničavanja emisija nešto što zaista moramo da sprovedemo i sa čime ne smemo da otežemo? Dakle, da li ti se čini da postoji volja i da postoji želja?
Šta reći u vezi naše javnosti i klimatskih promjena u Srbiji? Stanje se popravlja, da kažem, iz godine u godinu. Danas su ljudi mnogo svesni nekih stvari kojih su možda bili manje svesni ili nedovoljno svesni pre 10 godina, mada čini mi se da naše društvo generalno i dalje uči ovoj problematici, da nije dovoljno informisano. S obzirom na to kakva su moje iskustva i gostovanja u medijima, razgovaranje s novinarima, učestvovanje na raznim tribinama, obično uvek i dalje je potrebno napraviti taj uvod u vezi klimatskih promjena, objasniti šta su klimatske promjene, zbog čega su one opasne, koje probleme mogu sve da prouzrokuju, pa onda preći na neke teme koje su vrlo fine i vrlo detaljne, kao što je ova tema o emisiji gasovima staklene bašte, i sami vidite koliko je ceo taj proces vrlo delikatan i zahteva jednu vrstu tehnološkog nivoa koji omogućava da se rade tako fine procene i analize i da se tu operiše na kraju sa novcem. Mi se kao društvo, po meni, nalazimo i dalje u nekom procesu učenja šta su to klimatske promjene. Jedan od razloga zašto su isto klimatske promjene malo se popele na toj nekoj našoj društvenoj agendi jeste zato što jednostavno posledice toga što nam se dešava postaju sve vidljivije i vidljivije. Nije više toliko potrebno pričati ljudima i, da kažem, ubeđivati ih o nečemu što nas eventualno čeka u budućnosti, zato što neke prve slike toga kako će naša budućnost izgledati već danas možemo da vidimo. I dobar primjer je za to poljoprivreda. U poljoprivredi ljudi već primenjuju određene mere da bi se prilagodili na promjenu klime. A zašto baš u poljoprivredi? Što poljoprivreda je vrlo vezana sa tim što je klima i što klima donosi, tako da poljoprivredna proizvodnja i prakse koje se koriste u poljoprivredi su vrlo povezane sa time kakva je klima na nekom području i kakva je ta klimatska varijabilnost.
Ovo je možda dobar trenutak da kažemo nešto o tome. Upravo je završeno jedno istraživanje o tome kako klimatske promjene, konkretno suša i vrućine, utiču na useve. Znamo da smo u protekle godine imali velike probleme, da smo imali smanjene prinose. Koji su zaključci? Koliko je uopšte moguće boriti se protiv tako nečega?
Pa moguće je boriti se, znači naravno potrebno je imati neku vrstu strategije ili plana, videti koja su to kritična mjesta. Taj dokument o kome pričate i koji je, da kažem, predstavljen na Nacionalnom savjetu za klimatske promjene pre nekoliko dana, govori upravo o tome koje su slabe tačke u našoj poljoprivredi kada su u pitanju klimatske promjene, i tu na prvom mjestu nekako su se pokazale kao najuočljivije su se pokazali problemi vezani za sušu. Recimo, podatak je da od 2000. godine do 2014. Učestalo suša je bila takva i njihov intenzitet da je u poljoprivredi su zabeleženi gubici od nekoliko milijardi eura. Suša 2012. godine je odnela otprilike oko 2 milijarde dolara gubitaka, što je zaista vrlo, vrlo alarmantan podatak i činjenica. Te godine su prinosi pojedinih poljoprivrednih kultura, kao što je kukuruz, bile smanjene za 50%. Posle toga smo imali taj problem sa aflatoksinom koji usledio upravo zbog toga što je bio loš prinos i što su bile povećane suše. Znamo kako se taj problem dalje rešavao i da je uneo dosta, da kažem, nemira i tenzija među običnim građanstvom zbog transporta aflatoksina, da kažem, iz kukuruza u mleko i tako dalje.
Ali činjenica je da se u tom kontekstu nije govorilo o klimatskim promjenama. Govorilo se ko je kriv, ko je mleko dobro, ko je nije dobro. Ja se ne sjećam da se neko vratio na uzroke.
Jeste, to je baš zbog toga, zato što su klimatske promjene i dalje neka tema koja nije u našoj javnosti prisutna u smislu činjenice, nego je više prisutna kao neka usputna tema koju, eto, povremeno se setimo kada se baš desi nešto što je vrlo, vrlo, vrlo vezano za klimu i za vreme, a tako neke sekundarne rezultate i dalje ljudi ne povezuju sa klimom, zato što to i dalje u svesti naših građana nešto što je, da kažem, ne u domenu naučne fantastike, ali nešto čime se bave neki ljudi na nekom drugom mjestu i možda nešto znaju o tome, a nisu svjesni da oni danas žive jednostavno u tome. Kako bude prolazilo vreme, ljudi će sve više, da kažem, povezivati takve stvari i vidjeti neke te sekundarne posljedice klimatskih promjena koje nisu vidljive na prvi pogled.
Rekli smo da se neki poljoprivrednici adaptiraju. Kako?
Na prvom mjestu navodnjavanjem, na primjer, puno njih je uvidevši da je suša nešto što postaje permanentan problem na našim prostorima i recimo u zadnjih 10 godina ako ste vi imali 7 suša za redom, znači da nešto nije u redu i da očigledno nešto treba da se promeni u tom smislu, tako da neka poljoprivredna domaćinstva ili neke manje grupe poljoprivrednika se udružuju da bi napravili svoje lokalne sisteme za navodnjavanje. Postoje primjeri toga koji su vrlo, da kažem, pozitivni u smislu da nekoliko poljoprivrednih domaćinstava može da napravi svoju neku mikroakumulaciju, tako da u periodu godine kada postoje padavine koje su, da kažem, prosečne ili nešto iznad proseka, što je kod nas slučaj, recimo, kod nas trenutno u toku zime i u toku proleća su ti periodi kada možda imamo malo više padavine nego što smo imali prethodno, da u tom periodu vi sakupite te padavine i sačuvate ih za leto. Leta kod nas postaju, maltene, postala je norma da svako leto bude vrlo sušno i da se ti sušni periodi prolongiraju, tako da tu vodu koju sakupite i sačuvate u toj mikroakumulaciji u toku perioda kada imate padavine možete iskoristiti u toku leta. To nije bila praksa sredinom 20. veka kod nas i uglavnom klima bila dobroćudna što se tiče te godišnje preraspodele.
Iako je to nešto što ljudi rade hiljadama godina.
Iako je nešto hiljadama godina, ali kažem, sredinom 20. veka ta preraspodela padavina kod nas je bila, da kažem, nekako bolje uređena u smislu onoga što je poljoprivredi bilo potrebno, međutim, kažem, očigledno zbog nekih promjena ljudi su počeli da razmišljaju o tome vrlo intenzivno i da jednostavno se prilagođavaju, da svoju tehnologiju menjaju u smislu toga da se prilagode promjeni klime.
Čuli smo kako mogu poljoprivredni proizvođači sami da prvo sebi obezbede sigurniju budućnost. Što se tiče države Srbije i ovih prvih koraka, mi osim toga što moramo da popišemo zagađivače, moramo da donesemo i prve propise kada je reč o kaznama, moramo da donesemo propise kako će se uopšte alocirati te kvote, kako će se prijavljivati zagađenje. Ima tu jako mnogo posla koji mora da se uradi i rokovi za to su relativno kratki, su po pravilu godinu, dve ili tri.
Tako je, dakle, novi nacrt zakona o sistemu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte uredit će apsolutno ovu oblast o kojoj ste govorili. Trenutno, dakle, se u Agenciji za zaštitu životne sredine razvija jedna elektronska platforma kao nastavak na već postojeću platformu preko koje zagađivači izveštavaju o drugim svojim emisijama, dakle, koje nisu u oblasti klimatskih promjena. Na toj platformi, dakle, će operateri postrojenja imati mogućnost da dostavljaju svoje monitoring planove, da preko nje vrše izveštavanje, što za cilj, dakle, ima postizanje veće efikasnosti samog procesa i izrade i izveštavanja o emisijama. Naš cilj je bio da u ovom predstojećem periodu, dakle, koji predstoji donošenju ovog zakona, što bolje pripremimo sve zainteresovane strane, ne samo operatere postrojenja, već i sve nadležne institucije, pored Ministarstva zaštite životne sredine, dakle, kao što sam spomenula, izuzetnu ulogu igra i Agencija za zaštitu životne sredine, koja će davati tehničku ocenu, to je vršit će tehničku proveru monitoring planova koje dostavljaju operateri i na osnovu koje će Ministarstvo da izdaje dozvole za emisije operaterima. Ta dozvola mora da se pribavi pre početka rada postrojenja, dakle, u slučaju kada se radi o novom postrojenju, za postojeća, dakle, za postojeće fabrike, termoelektrane, toplane, imaće jedan prelazni period koji će biti malo duži da bi mogli na vreme da urade sve što je potrebno, da pribave svu dokumentaciju. Naravno, ministarstvo, tačnije Odsek za klimatske promene i agencija je apsolutno tu za svaku vrstu konsultacija i komunikacija sa operaterima postrojenja i imamo podršku Evropske unije da za sve operatere koji imaju problem da formulišu taj monitoring plan koji se radi na osnovu jasnog i preciznog obrasca, dakle, to nije u vidu neke slobodne forme, postoje jasna pravila kako se on izrađuje, šta se tačno prati, na koji način, koji nivo tačnosti mora da se postigne, dakle, to su sve neke stvari koje će biti detaljno propisane zakonom i pratećim podzakonskim aktima. Ono što je velika pogodnost, da tako kažem, za naše operatere u trenutku do pristupanja Evropskoj uniji jeste da u slučaju nedostavljanja izveštaja, godišnjeg izveštaja o emisijama, operateri će podleći kaznama koje su u vidu prekršaja. To nisu velike kazne za velike operatere, međutim, ono što je važno i zašto je važno početi sa ovim sistemom jeste da kao članica Evropske unije, to jest operateri koji koji funkcionišu na teritoriji Evropske unije, ukoliko ne predaju izveštaj, ministarstvo ili nadležno telo vrši konzervativnu procenu njihovih emisija, dakle oni nemaju sami mogućnost da kažu koliko su emitovali, ta konzervativna procena često precenjuje njihove emisije, a kada precenjujete emisije, to mnogo više košta. A kada uzmete u obzir da ukoliko ne predate izveštaj, vi za svaku neprijavljenu tonu CO2 plaćate kaznu 100 evra, onda možete da zamislite kolike su finansijske implikacije po postrojenja koja ne ispunjavaju ove obaveze. Mi smo na vreme počeli da se pripremamo, na vreme smo počeli da pripremamo našu industriju uz poštovanje njihovih kapaciteta i rokova. Mi se zaista trudimo da im izađemo u susret u svakom smislu i ono što je važno da razumemo jeste da nama nije namera bila da nametnemo bilo kakve obaveze koje će da imaju finansijske implikacije ili posljedice po našu industriju. Mi želimo da uspostavimo i moramo da uspostavimo ovaj sistem zato da bismo imali preciznu sliku, to jest presek stanja koliko se emituje po sektorima na nivou postrojenja, što će da nam služi kao izuzetna osnova za pregovore sa Evropskom unijom. Mi ćemo na osnovu tih podataka moći da tražimo određene, da tako kažem, pogodnosti za neke velike emitere. Dakle, u smislu da ukoliko postoje finansijske implikacije ili ako nešto finansijski nije isplativo, mogu da se traže određeni uslovi da se recimo odlože neke odredbe i da se umesto toga pripremi plan investicija i tako dalje. Takođe je važno naglasiti da se profit koji države ostvaruju od aukcije, to jest od prodaje tih emisionih jedinica, ide u fond iz kojeg se dalje finansiraju projekti smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Dakle, na nivou Evropske unije svako postrojenje koje zadovoljava kriterijume apsolutno je deo sistema. Ovo u tom slučaju ne predstavlja samo obavezu. Postrojenja, dakle, imaju priliku, to jest motivisana su jednim finansijskim mehanizmom da smanjuju emisije tako što će da povećavaju efikasnost proizvodnje i tako dalje, što apsolutno se onda odražava i u kvalitetu njihovog proizvoda i ima apsolutno pozitivne posledice na ceo proces proizvodnje i na razvoj industrije u Evropi, a to je ono ka čemu mi stremimo, zato što će uspostavljanje ovog sistema da dovede do uspostavljanja određenih standarda u našoj industriji, povećanju konkurentnosti, boljem plasmanu naših proizvoda na evropskom tržištu i tako dalje. Osim toga, moguće je i pojava novih privrednih subjekata u smislu da još jedna od pogodnosti koje je ministarstvo definisalo za naše postrojenja jeste da veliku ulogu u ovom sistemu igra i akreditaciono telo Srbije koje će biti nadležno za akreditaciju takozvanih verifikatora. To su pravna tela, konsultantske kompanije, tehnički eksperti koji će imati zadatak da proveravaju da je taj izveštaj koji operator dostavlja zaista oslikava ono što se dešava na terenu. I tu se javlja zaista izuzetna prilika za pojavu novih privrednih subjekata da eventualno neki mladi ljudi koji završavaju tehničke fakultete imaju neku nadu da ostanu da rade ovde u našim verifikacionim telima. I ono što je posebno bila naša namera jeste da u tom smislu razvijamo te usluge, taj nivo usluge. Pretpostavka je da će angažovanje domaćih verifikatora biti mnogo jeftinije za naše operatere nego angažovanje recimo stranih verifikatora. I takođe da naglasim da po ulasku u Evropsku uniju, do ulaska neće moći, ali po ulasku u Evropsku uniju naši verifikatori moći će da vrše verifikaciju i na teritorijama drugih država članica Evropske unije. Tako da proširujemo tržište, apsolutno, ovo je za industriju izuzetna šansa.
Dakle, nije samo trošak.
Apsolutno, u početku može da se čini jer će imati troškove verifikacije. Dakle, verifikacija tih izveštaja je nešto što se naravno naplaćuje, to je usluga koja se naplaćuje. Međutim, ona će na dugoročnom nivou da dovede do izuzetnih pozitivnih reakcija i apsolutno je nešto što treba posmatrati kao šansu.
Jedno pitanje za oboje. Koliko će način na koji koristimo izvor energije uticati na težnje za smanjenjem emisija gasova koji proizvode efekat staklene bašte? Vidimo nekoliko dosta različitih trendova u svetu. Vidimo s jedne strane pada cena goriva, da su menjaju projekcije. Do nedavno smo govorili da će nafti biti za još 20 do 30 godina, sada se čini da će biti za mnogo, mnogo više. Sa druge strane, vidimo da automobili na vodonik postaju sve autonomniji, vidimo da mnogi novi načini dobijanja energije od talasa do geotermalne energije takođe postaju sve isplativiji, koristi ih čak i neka postrojenja u Srbiji. Mnogo se toga dešava, nešto govori u prilog, kao recimo dobijanje nafte iz škriljaca, da će fosilna goriva još da se zadrže, nešto govori u prilog da se pojave sve brže i brže i sve brojnije alternative fosilnim gorivima. Kakva su vaša predviđanja generalno za recimo dekadu pred nama i svetski, a i možda je zanimljivo pitati i za Srbiju konkretno?
Jedan zanimljiv podatak koji uliva optimizam u smislu prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije jeste da je Međunarodna agencija za energetiku, koja izdaje godišnje izveštaje o projekcijama količine proizvedene energije iz različitih izvora, imala, da kažem, teške promaše pre 10-15 godina u smislu da su njihove procene za porast proizvedene energije i instaliranih kapaciteta u sektoru obnovljivih izvora energije 10 puta manje nego u odnosu na ono što se zaista desilo danas. Tako ako gledate njihov izveštaj sa kraja 90. godine i uporedite s ovim danas, tu postoji ogromno razmimoilaženje. To jasno ukazuje da taj sektor obnovljivih izvora energije počinje da raste brzinom koja se meri četvrtim ili petim stepenom, što bi rekli u matematici, znači izuzetno brzo, svake godine ti kapaciteti postaju sve veći, instalirana postrojenja postaju sve veća, cena proizvedene energije po kilovat času iz takvih izvora postaje sve jeftinija i konkurentna. U nekim zemljama kao što je Nemačka, cena na primjer proizvedena električna energija iz vetra, iz solarnih panela je čak i neki put niža nego što je to cena iz fosilnih goriva. U nekim zemljama se desi da nekoliko dana u toku godine sva proizvedena energija bude proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Tako da postoje vrlo dobri primjeri da je to nešto što je moguće i čemu treba težiti i ne odustajati svakako od toga. Isto dva zanimljiva podatka su da je između 2013. i 2014. je bila period nepovećanja globalnih emisija ugljen dioksida iz fosilnih goriva, odnosno emisije iz 2013. i 2014. su bile skoro na istom nivou. Prelazak iz 2014. u 2015. je čak je bio blagi pad, odnosno 2015. su emisije globalne bile nešto niže. Pri tome bruto društveni proizvod je bio veći nego prethodne godine, što jeste cilj koji treba da bude taj dugoročni cilj potpunog napuštenja fosilnih goriva, odnosno da globalna ekonomija i globalni način proizvodnje energije pokažu da mi možemo i dalje da se razvijamo kao društvo, da pri tome ne povećavamo svoje emisije, što je bio slučaj prošle. Tako da postoje neki blagi znaci, da kažem, koji su vidljivi, koji su merljivi, koji ukazuju na to da je svet bez fosilnih goriva moguć i da ćemo se, nadam se, u tom pravcu kretati. Postoji jedan isto vrlo optimističan stav globalne zajednice i sam je činjenica zbog uspeha tog Parijskog sastanka, da je skoro 200 nacija bilo jednoglasno opredeljeno za rešavanje ovog problema, što nije bio slučaj u nekim prethodnim pregovorima i prethodnim sastancima tog tipa.
Kakva je situacija kod nas? Ima nekih koji kritikuju trošenje novca na obnovljive izvore energije. Kod nas kažu da ni jedan obnovljiv izvor, osim geotermalne, na nekim mestima nije direktno isplativ i mini hidroelektrana, mada opet ima i onih koji osporavaju i vrednost mini hidroelektrana, govori se da jednostavno nije dovoljno jak vetar kod nas za vetrenjače i tako dalje.
Dakle, Republika Srbija se u okviru Evropske energetske zajednice obavezala na povećanje udela obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji na 27% do 2020. godine, od čega 10% u sektoru saobraćaja. To znači da će apsolutno biti prioritet na povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije u tom smislu.
Pri čemu sada imamo,
ja mislim, nekih 20 i nešto posto. Mislim, ne znam, da, zaista se dobro se kotiramo, međutim, neki obnovljivi izvori energije u Srbiji imaju mnogo veći potencijal od drugih. Svakako da kada se govori o tome, najatraktivnije zvuči recimo solarna energija, međutim u Srbiji je biomasa ta koja izuzetno velike šanse ima. Dakle, mi smo vrlo ambiciozno postavili taj cilj. Ministarstvo rudarstva i energetike radi svakodnevno na izradi dokumenata i akcionih planova koji se bave ovim pitanjima i znam da su izuzetno aktivni na tom planu. Međutim, povećanje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti je ono od čega više ne možemo da okrećemo glavu. Dakle, to je pravac u komu moramo da krećemo i možda, iako se čini da u početku će doneti neke troškove u dužim rokovima, svakako da će doneti velike pogodnosti jer će i potrošnja električne energije biti manja.
Iz perspektive vas u ministarstvu koji radite na temama kao što su aerozagađenje, emisije štetnih gasova i njima slične teme, koliko smo blizu otvaranja poglavlja 27?
Dakle, u okviru pregovora, u okviru poglavlja 27, Republika Srbija, to je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, aktivno radi na pripremi svih zainteresovanih strana za usklađivanje sa odredbama evropskog zakonodavstva koje se odnosi na oblast klimatskih promena. Pre svega, tu je direktiva o sistemu trgovine emisionim jedinicama, koja će biti transponovana, to jest delovi nje će biti transponovani u novom nacrtu zakona o sistemu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, koji se očekuje da će biti usvojen u toku ove godine. Osim, dakle, direktive i pratećih uredbi koje se odnose na sistem trgovine emisijama, tu su i odluka o monitoring mehanizmu, koja ima za cilj prikupljanje podataka dakle, emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz sektora koji nisu pokriveni ETS-om. Dakle, ETS pokriva, to je sistem trgovine pokriva industriju, energetiku, a ovaj monitoring mehanizam pokriva ostale sektore kao što su saobraćaj, zgradarstvo, poljoprivreda i tako dalje. U okviru, dakle, priprema za taj deo zakonodavstva, ministarstvo trenutno uz podršku Evropske komisije sprovodi projekat koji traje 2 godine, koji je započeo prošle godine i to je još jedan od napora u procesu pripreme za pregovore. Nadamo se da ćemo u što kraćem roku uspeti da otvorimo poglavlje i da započnemo pregovore. Mi se u svakom slučaju pripremamo i važno je naglasiti da cilj definitivno nije da se nametnu bilo kakve obaveze koje će da štete našoj privredi i ostalim subjektima, već da se apsolutno krene u pravcu borbe protiv klimatskih promjena, smanjenju emisija, prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Dakle, to je nešto što je apsolutno prisutno, gde je Evropska unija lider u borbi. Mi smo zaista na sjajnom putu da podignemo našu privredu na noge i da usput smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte. Još jednom bih htela da ponovim da svi operateri postrojenja mogu da prate napredak u ovoj oblasti na internet stranici www.klimatskepromene.rs i u vezi sa sistemom trgovine emisionim jedinicama na internet stranici www.ets-srbija.info.
Vladimire, da li vas plaši ili vam je sve jedno kada pogledate kroz prozor i kada vidite da je ovo jedan od najtoplijih februara od kada se prati klima u Srbiji? Da li je ovo što nam se dešava ovako topla zima dokaz klimatskih promjena?
Pa između ostalog jeste, pošto su te tople i blage zime postale vrlo učestale kod nas. Tako da ako bi se vratili jedno 40-50 godina unazad i proživeli jednu zimu iz recimo 60-ih ili 70-ih, to bi vjerojatno izgledalo kao ledeno doba. To je dobar primjer bio 2012. Te godine se desio jedan eksces sa puno snega i vrlo hladnim periodom. Međutim, takve zime su kod nas postale vrlo retke, u prošlosti su bile maltene normalne, da kažem, i nije ni to baš bila normalna situacija odnosno neka prošle godine, ali kažem vam, kad bismo proživjeli jednu zimu iz 70-ih, vjerojatno bismo mislili da smo puno u ledenom dobu. U tom smislu jeste, znači ovaj februar je nešto što nam ukazuje. Ne mogu da kažem da sam uplašen ili zabrinut zbog toga, zato što jednostavno nam je jasno o čemu se radi. Znamo da je to ono što možemo da očekujemo, u tom smislu nisam iznenađen što je ovako vreme, tako da kažem, periodi toplog vremena, dugotrajni toplotni talasi, ekstremne temperature su nešto nas očekuju u budućnosti. i čime ljudi ne treba da budu iznenađeni, nego treba da razmišljamo o tome kako naše društvo i naše svakodnevne aktivnosti prilagoditi tim nekim izmenjenim uslovima koji su sada prisutni i vjerojatno će biti još prisutniji u budućnosti.
I neće sve biti lepo kao što je topla zima.
Ja bih se zahvalio našim današnjim gostima iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Dragana Radulović. Dragana, hvala.
Hvala vam zaista na ovom pozivu i na zainteresovanosti za ovu temu.
Uvek, Vladimire takođe, Vladimir Đurđević, docent na Fizičkom fakultetu.
Hvala vama na pozivu.
Time završavamo ovaj razgovor i današnju emisiju. Sve emisije u središtu pažnje možete preslušati na sajtu Radio Televizije Srbije, a ukoliko koristite programe za podcast, svaka emisija odmah po završetku emitovanja biće automatski snimljena na vaš uređaj. Ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.